habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imaneysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha september waa kow sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadda iyada fiidnimo waxa halkan si wada jira idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah amisom oo ka hadashay weerarkii ka dhacay janaale iyo weliba waraysi aanu arrintaas kala yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diin
waa imaaneysaa dhimashooyin iyo dhaawac waa imaaneysaa marka waxa wey nimanka nabadgeyska wax kasta isku dayayaan oo ay dhibaatada geysan karaan ciidamada amniga ciidamada amniguna diyaar ba u yihiin ama amisom ha noqdeen ama ciidamada labta qalabka sida oo kaleeta ha noqdeen
waxaan kale oo aan idiin haynaa somalilan oo shaacisay tirada ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadka dugsiyada sare iyo hoose
tirada ardayda u fadhiisatay dugsiyada sare waa 9,380 arday ka dhexe waxa u fadhiistay 14,000 wax yar dhiman baa isagana u fadhiistay runtii
dhegaystayaal waxaa kaloon idiin haynaa ood maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee af soomaaligu halis ma ugu jira inuu dabar go'o iyo qodobo kale marka horese warkii dunida howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen saldhig militari oo ku yaalay magaalada janaale saldhigaasoo ay saacadii hore soo weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab weerarkan ay ururka al-shabaab geysteen ayaa warar lagu kalsoon yahay idaacadda voice of america u sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 19 askari oo ka tirsan ciidamada midowda afrika gaar ahaan ka socda dalka uganda sargaal sare oo soomaali ah ayaa dhimashadaasi u xaqiijiyey idaacadda voice of america sargaalku wuxuu sheegay in tiro kale oo ciidamada amisom ah oo intaasi u dhigata lala yahay al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay dileen ilaa 60 askari oo ciidamada amisom ah dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in qiyaastii 4:00 iyo badhkii subaxnimo ee saaka ay kooxda al-shabaab bilaabeen weerarkooda weerarkana waxa uu ku bilaabmay qarax ismiidaamin ah buundadii magaaladaasi ayaa sidoo kale la sheegay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku xireen waxyaabaha qarxa kadibna ay gooyeen bishii juun 26-keedii isla sanadkan ayaa ururka al-shabaab weerarkii xalay la mid ah waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidamada burundi ay ku lahaayeen magaalada leego weerarkaasina waxay ku dileen in ka badan 50 askari weerarkan ay ururka al-shabaab maanta ku qaadeen saldhigga janaale waxaa la sheegay inuu waxa uu ku soo beegmayaa sanad kadib markii duqeyn lagu dilay hogaamiyihii ururkaasi axmed cabdi godane
mas-uuliyiinta dalka hungary ayaa joojiyey khad tareen kadib korukaca ku yimi tahriibayaasha ku qulqulaya qaaradda yurub kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen aydhaahdee gobolka bariga dhexe waxayna isku dayayaan in ay gaadhaan dalalka austeria iyo jarmalka boqolaal ka mid a ciidamada booliska ayaa la geeyey khadkaas tareen oo mara dhinaca bari ee dalkaasi ciidamada booliska ayaa dib u celiyey qaar ka mid a muhaajiriinta oo isugu geeyey barxadda tareenka halkaas oo ay ka yagleesheen xerooyin ku meel gaar ah mas-uuliyiinta austeria ayaa sheegay in ilaa 3,650 qof oo muhaajiriin ah ay soo gaadheen magaalada viena maalintii isniinta ee shalay taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee hal maalin gaadha sanadkan gudihiisa dalkaas
madaxweynaha maraykanka barack obama oo maanta oo talaadaa ku dul socday buuraha barafka ee gobolka alaaska dalkan maraykanka ayaa ugu baaqay dunida inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqdo in la dhimo qiiqa hawada sare lagu sii daayo ee diqowga u keena hawada obama oo ku guda jira socdaal 3 maalmood qaadan doona ayaa doonaya inuu dareenka dunida ku jaheeyo khatarta ka iman karta heerkulka cimilada ee sare uu sii kacaya kaasi oo dalal badan oo dunida ka mid ah iyo magaalooyin xeebeedyo badan kusoo rogay biyo isla markaa obama ayaa aqalka kongareska ee maraykanka ugu baaqay inuu ansixiyo in la dardargeliyo dhismaha maraakiibta dhex jira barafka lana soo hormariyo waqtiga dhammaystirkooda oo ah 2022 lagana dhigo 2020
habaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada amisom ee ka socda dalka uganda ku lahaayeen meel u dhow degmada janaale oo ah webiga shabeelle jinkiisa. warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay qabsadeen saldhigga saacadihii hore ee saaka, inkastoo amisom ay ku adkaysatay in ay ciidankoodu saldhigga haystaan. wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya jenaraal cabduqaadir sheekh cali diini ayaa isna goor dhoweyd ka hadlay weerarkan. warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo diyaarisay sahra cabdi axmed.
dagaalkan oo bilowday saaka aroortii hore ayaa rasaastu waxa ay muddo ka socotay saldhigga ciidamada amisom ay ku lahaayeen gudaha magaalada janaale. dadka deegaanku waxa ay sheegeen inay maqlayeen marqura, madaafiic iyo qaraxyo iswata oo dhacay. dabeetana aroortii hore waxa ay ku waabariisteen goobihii lagu dagaalamay oo ay meedad badani yaallaan, kuwaasoo ay sheegeen inay ahaayeen amisom iyo dhinacyadii oo magaalada marqura ka wada baxay. siduu noo xaqiijiyay mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsa magaciisa amniga awgeed.
saakii adagsay salaada subax cabdi iyo madaafiic isku bilowday. waxaan deganaa jimaale.
xagee ka bilowdeen xabadahaas iyo madaafiicda?
dhinaca maxaa amisom ay ka shaqeyso oo ruut ka dhinacaas cabdi markay isku dhaceen waagu markuu beriyena maxaa meeshii aan tagnaana weli waxaan ku tagay waxaa la yidhi miyaa maqane maxaa bax meesha dadkii dhinaca ku yaaceen. kabacdina waxaa aragnay amisom meesha sida tal meedkeedii faraha badanaa meesha ku aragnay.
meeqa meydaad aragtay?
7 way gaalayeen 7 waa la isudul saarayba.
war saxaafadeed uu goor dhoweyta soo saaray howlgalka midooda afrika ee amisomna waxaa lagu sheegay in weerarka al-shabaab ay kula wareegeen saldhiggii magaaladaasi janaale. inkastoo khasaaraha soo gaaray amisom aysan uga hadlin war saxaafadeedkaasi, haddana amisom waxa ay sheegtay in loo adeegsaday qaraxyo iyo warar madaafiica, taasoo keentay in laga qabsado halkii ay kaga sugnaayeen janaale ee saldhiggooda ahayd. waxaana isla war saxaafadeedkaasi uu ku sheegay howlgalka midooda afrika u qaybsara hooda inay cambaareynayaan weerarka, isla markaasina lagu ammaanayo sida ay yiraahdeen geesinimada ay muujiyeen askartii ciidamada amisom ee halkaasi uga dhimatay. xaaladda deegaanka ayaa dagaalkii kadib u ekeed mid degan, waxaana dhinacyadii ku dagaalamay ay ka baxeen saakadii hore. hase yeeshee waxay dadka deegaanku noo sheegeen inaysa aad uga fogeen, waxaana jirta baqdin badan oy dadku ka qabeen in ay dhici karto in dagaal mar kale rogaal celisa uu ka dhici karo magaalada oo lagu loolami kara gacan ku haynteeda. inkastoo haatanna war saxaafadeedka amisom lagu sheegay in guud ahaanba deegaankaasi mar kale ay ku soo noqdeen amisom. wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiqani sheekh cali diini ayaa isna waxa uu ka gaabsaday inuu noo sheego tirada khasaaraha ah ee amisom soo gaartay, hase yeeshee wuxuu xaqiijiyey jiritaanka khasaare dhaawac iyo dhimasho leh oo ka dhacay deegaankaasi intii lagu dagaalamayay saaka.
bismillahi raxmaan raxiim. waxa weeye saaka soox aroortii ayaa nimanka nabadjiibka fariisimo ay leeyihiin ciidamada amisom ay muxuu ahaa isku dayeen in ay muxuu ahaa dhibaato ka geystaan. marka arrintaasna waa laga hortagay, si adag baa looga hortagay. waxa weeye wixii arrintaas ka dhacdayna faahfaahinteeda iyo wixii lamada dadweynaha ayaan la socodsiin doonaa. de dagaal baa lagu jiraa, dagaalna waa imaaneysaa, dhimasho iyo dhaawac waa imaaneysaa. ciidamada amniguna diyaar ba u yihiin, ama amisom ha noqdeen ama ciidamada lafta qalabka sida oo kaleeta ha noqdeen, xoogadaakusom ha noqdeen, boliis ha noqdeen ama nabadgurid ha noqdeen.
waa tahay wasir ayaa gacanta ku haya deegaanka marka haatan?
deegaanka waxaa gacanta ku haya ciidamada muxuu ahaa amisom iyo muxuu ahaa ciidamada kaleeto iskaashanaya. ciidamada amisom fadhiisinkoodii way joogaan. khasaaraha ay cadowga loo geysana dib baa laynasku soo sheeli doonaa daalama wixii arrintaas dheeraada la xariira.
ma nala wadaagi kartaa amisom khasaare wax soo gaaray?
wixii faahfaahina dib baan kasoo sheegi doonaa saan kuu sheegnay, iyo wixii muxuu ahaa tawaro arrimahaas ku saabsan oo ama khasaaraha loo geystay ama khasaara in wa geysteen. waxa weeye waa un dagaalkaas ay dadka nabadiidka ay rabaan inay dadka ku marin habaabiyaan, muxuu ahaa waajibkoodana waa heleen. wixii faahfaahino dheeraadana dib baan kasoo sheegi doonaa.
kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ahna u qaybsanaha gobolka ee dhinaca amniga cali nuur ayaa isna waxa uu la hadlay v o a da wuxuuna sheegay in amisom ay gacanta ku hayaan deegaanka. wuxuuna sidoo kale ka hadlay in baaxadda gobolka ay suuragal ka dhigayso in mar kastaba ay al-shabaab weerar ka geystaan meeshay doonaan oo isla gobolkaasiya.
gobolka shabeel la hoosay waxa ku jira gobolada ugu baaxad badan haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u sameysan yahay oo ah beero iyo webiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fogeynayaan in arrimaha noocaas ay ka dhacaan marka geed iyo qofka lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba marka ciidankaana waxay la deganayeen meel janaalo duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta marka saas ayaa keenaysa in awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka shabeellaha hoose ama shabaabka laftigiisa ha ahaato ama amisoma ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin.
Bishii Juun 26-keedii ayay ahayd markii Maleeshiya ururka Al-Shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhig ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo ku yaalay deegaanka Leego ee isla gobolkaasi Shabeellada Hoose, waxaana goobtaasi ku dhintay in ka badan 100 askari. Janaale iyo Leego ayaa labaduba waxa ay ka wada tirsan yihiin isla gobolka Shabeellada Hoose, waxa ayna ka mid yihiin goobaha ay kaga sugan yihiin ciidamada Midowga Afrika ee gobolkaasi. Weerarkan ayaa waxa dhinaca kale uu ku soo beegmaya sanad guuradii koowaad ka soo wareegatay dilkii hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii xalay Al-Shabaab ay ku qaadeen ama saacadii hore saaka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ee magaalada Janaale. Warbixintan waxay ku wareysanaysay dad kala duwan oo isugu jira gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo qof kub jooga oo ku sugan magaalada Janaale iyo waliba wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Shaqaaliidin. Halkaad kala socoteen waa Voice of America. Sidaad ku maqleyseen idaacadaha iyagii shalay, waxaa jira eedo loo jeediyay maamulka Doolo oo la xiriira dad lagala baxay gacanta maamulka oo lagu dilay duleedka magaalada. Maamulka magaalada waxay sheegeen in 3 qof oo aysan ku jirin wax dumar ah laguna eedeeyay inay ka tirsayeen ururka Al-Shabaab loo geystay dilkaasi. Hase yeeshee, arrintaasi waxaa beeniyey eheladda oo sheegay in 4 qof oo ay ku jirto qof dumar ah lagu dilay weerarkaasi ama dilkaasi loo geystay. Haddaba Axmed Cali Sheekh oo ka tirsan V O A da ayaa khadka telefoonka ee deegaanka Geedweyne kula xiriiray Deero Cabdul Casuus oo ah aabaha mid ka mid a dadka la dilay, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida wax u dhaceen.
Dadku dad afar uu ahaa, nin reer Baydhabo ahaa baa la yidhaaho, kaba warma ma aqaano oo isma naqaano oo warkiisa ma sheegi karo. Laba nin iyo gabar baan warkooda sheegi karaa.
Bal inoo sheega labada nin iyo gabadha.
Labadan nin anigaa kula hadlahayo deerow ah dhalay, aadan deerow baa la dhihi jira, nin uun kontobeeye ku dhawaad jiri u ahaa oo dad badan oo 10 gaaraha yalahoo xaas lahoo nin uu ahaa oo aadan la yidhah anaa dhalay. Waxaan kaa siin karaa haddii nin uun dembil ahaan la dilay buu ahaa.
Yaa dilay marka?
Waxaa dilay labanka Doolo wuxuu ku baxaya.
Maxaa laguu sheegay in loo dilay marka?
Wax aan waxba ka jirin baa la ii sheega.
Oo ah
Al-Shabaab buu calaaqo la lahaa baa la yidhi. Nin Al-Shabaab calaaqo la lahaa ama yaqaan ama ka warqaba ama wax la wadaagayna ma ahayn. Nin reer baadiye ah oo baadiye ku dhaqad uxuu geel iyo ari iyo lo iyo beer saddexdaas ku dhaqad u ahaa. Weligii urur asgalay iyo mid hore iyo mid dambe midna laba maqal. Meel la yidhi ahaa Shiidle oo beer asku lahaa matoor saaran yahay yaa 7 saac oo xameynimo gurigiisa asagoo jiif ayaa lagala soo baxa.
Waa goorma?
So meesha soon dheere habeenkii 8 ahayd soon, bishii soon samalaad 8-diisiibaa asagoo habeen qamiis ah jiifa gurigiisa 7 saac loogu yimid oo lagala soo baxa. Waa la wado Doolo baa la geeyey. Halkii baad ka tegay aniguna oo habeenkii jamcada ahaa baan u hoyday, habeenkii lentigi habeenkii sikaraan u hoyday. Warinka hadla ii sii daayaane ninka lagu sii dayn mahayo Al-Shabaab iyo calaaqa la leeyahaa la dhihi. Wari abidka Al-Shabaab alaa dhalay calaaqa labada yeelele labada yeelan doone ee ninka hadla ii daayaane. Haddaad naadaynaynin maxkamada saara oo haddaala ku dhiban sharciga ama islaanka ama bilaalaha sharciga saara oo wixii lagu helo aku qancee sharciga muslimka saaraane lala yeelahayaa la yidhi kaa iska tago. Masbuuc haddii la joogay baan 42 nin u fariisiya oo ehelka u horeeyay. Warinkaa la ii sii daaya dembi kuma haysaan. Waa lagu soo waa loogu soo sii dayna kacbaa la yidhi oo iska tag.
Habeenkii dilka u dhacay ma laguu sheegay marka qaabka ay wax u dhaceen, sida xabsiga loogala baxay iyo halka la geeyey iyo sida loo dilay ma laguu sheegay?
La iila sheegine habeenkii lala baxay 7 saac oo kadibraasha ka dambeysay 7 saac ahbaa warka hela in xala la dilay oo lala baxay baan warka hela.
Maamulka Doolo waxa ay sheegeen inaysan jirin gabar la dilay.
Gabar la dilay baa jirta oo ila maxamed shanle la yiraahdo oo gowraha la dilay baa jirta iyo wiilkaas asaga ah wiilku hal sano iyo afar bilood buu xirnaa intaasaa in laga dacwo qaada loo diida meeshuu isaga xirnaa gabadhuna afar waan u malayn horteed maalinka hadda horteed inay xirnay afar awo iyo ayaduna xirnay labadaasaa lala dilay midna awow baan u ahaa midna adeer baan u ahaa
xagee gabadha laga soo xiray iyada marka
doolo baa laga xiray
maxaa loo xiro lagu haystay marka iyadana
wax dembi ahoo lagu haystay laba araga waxaa la yidhi dagaal ka dhacay meesha la yidhaha buulo barwaaqo oo garbahaarihi nin lagu dilay oo baliis ah yo kerimaa la yidhi ninkii dadka saan uga u xiri jiray ma la dila intaasaa loo dilaa la yidhi saan ka warqabo anigana dembi ay kuu sheega maiyo siddeetan iyo toddoba gubaan jira nin islaama u heli towxiida oo shaka diinihiisa iyo lixda ciimaan kuu dhaqdana waa ahoo nin been sheegi kara maihi
kaasi waxa uu ahaa deerow cabdulla casuus oo ku sugan deegaanka geedweyne ee u dhow doolow khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey axmed cali sheekh halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
galab fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan oo idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a somalilan ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanaadka guud ee ardayda dugsiyada sare iyo hoose dhexe oo ay sanadkan u fadhiisteen arday kor u dhaafaysa 9,300 oo arday oo dugsiyada sare ah iyo arday kale oo dugsiyada hoose dhexa guddoomiyaha imtixaanaadka somalilan daa-uud axmed faarax oo wariyaha v o a hargeysa u warramay ayaa sheegay in sanadkan heerka ardaydu uu ka fiicnaa sidii hore marka la barbar dhigo sannadihii ka horreeyey
waxa weeye sanadkan runtii tirada ardayda u fadhiisatay dugsiyada sare waa 9,308 arday ka dhexe waxa u fadhiistay 14,000 oo wax yar dhiman baa isagana u fadhiistay runtii tirada iskuullada dugsiyada dhexe waxay ahaayeen 322 iskuul ka sarana 97 iskuul baa u fadhiistay halka waxa weye sanadka hore marka loo eego isbeddel weyn baa ku jira runtii aad bayna sanadkan u kororsanaya
waxaad shaaciseen maanta natiijadii guud ee imtixaanaadka oo dee dhowaan la qaaday muddooyinka ugu dambeeyeyba sixitaankooga iyo weliba darajooyinkii waxaad habeynayseen sida loo kala helay amaba loo kala guulaystay ardayda trainti leeg baa imtixaanka ku guulaysan weyday sise loo kala helay dugsiyada
runtii waxa weeye iskuulladu way tartameen midba bay dhinac meelbu ku fiicnaan karaa waxa weye iskuullada qaar baa sainsiska ku wanaagsan qaar baa artiska ku wanaagsan ardayda waxa weye iskuullada waxaa laakiin la eegayaa uun inta runtii dhicidda marka dugsiyada dhexe ayaa waxoogaa dhicidii jirtaa laakiin dugsiyada sare inta badan gireydkuubay kala sarsareeyaan laakiin way isku dhowdhow yihiin iskuul waliba qaar baa eedoodu fara badan tahay qaar baan eebe helin marka waxaan odhan karaa yacni waa tartan uun xalaalay galeen laakiin waxaan rajaynaynaa in sanadba sanad ka dambaysa sanadka weliba waxaan odhan karaa performanceku kor bay u kaceen runtii sanadadii hore sanadka bay ka wanaagsanaayeen
tirada dhacda waa intayn leega tusaale ahaan oo kale ku guuldureysatay inay soo gudubto
waxaan dhannayn 17% kama badna dhicidda ardaydu runtii sanadkan aad bay weliba meelaha uga yartahay 15% inu dhexaysa weeye percentageka dhicis
mudan guddoomiyo imtixaankani muddo badan buu soo socday islamarkaana aad wadeena sidan oo kale loo saxeeyey waxaa aad looga hadlaa islamarkaana dee inta badan muddooyinkan ugu dambeeya kor soo kacayay in ay iskuulladii ku tartamayaan xagga laga geli lahaa kaalinta hore oo kale oo dugsi kastaaba odhanaya kaalinta koowaad aan galo laakiinse xagga tayadii tirada ardayda eeda helaysa tirada tayadoodu soo badanayso waxaa laga yaabaa dugsiyada qaar in tirada a helaysa ama b helaysa ay yartahay laakiinse xagga koowaad hal qofuun inuu galo ayay aad ugu dadaaya taasi ma u fiirsateense tayadii dhinaca waxbarasha
absolute waa xaqiiq warkaad sheegaysaa waxa weeye iminka waxbaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaha inaan mustaqbalka ka gudubno inaanu mataqaanaa waxaan top studentka la sheegayaba oonu qiyaasno sida aad sheegaysay performanceka iskuulka iskuulku waxa weeye manhajkii ma fahmay ardaydu inteebaa eheshay intee biyeshay inaan sidaa ku qiimayno sidaasaanu hadda kadib yeeli doonaa ardayga wanka gelaya wax u sheegayaa ma jirto waxa weeye waa inuu iskuulku wada socdo manhajkii qaatay ardaydii wax fahantay eedu badataa biidu badataa sidaa ay noqotaa waanu ku dadaalaynaa
dugsiyadu marka laga yimaado imtixaanka in la galo oo dee broceska ama nidaamka dhinaca waxbarashada taxanaha la marayo ah dabcan sidoo kale dee tartan bay ahayd oo waa la tartamayay see loo kala helay dugsiyadoo kale dugsigeeba kaalinta koowaad galay ee dugsiyada hoose dhexe dabcan ragga iyo ama hablaha iyo nabado iyaguna de tartan muddooyinka ugu dambeeya ka dhexeeyo habluu ay kaalinta hore soo geli jireen iyadana doorkan kaalinta koowaad yaa galay
runtii horta iskuullada iskuulka dhaa soos isagu waa iskuul brife waa iskuul regionala ويسكولك مورك سومالا أو أردد قاطع مرك هربا وأردي ده حلك سومالا كريم ستودنتس قاطع وحوي سكولك سوا جار سكول ذا كله وحوي بابليك يا برايفت كبا وان يجنا جار بانو خلقنا وحوي يهتان إجنو سكول ذا برا برايفت كا إنك ها جار كله يهي نوردين إنن آه يا وانك أوكلاي كل دولة دنا وح وانك أوكلاي وح هارونتي الشيخ بشير أوتوك ديرة هي يسكن أوكلاي هبلوه ترتنك ويكثيرين هبلها دوك سكان دحوك له إنن با وانك أوكسي أو يا إنن با وده كلاي وح وي هبلوه يكمل صوصرنا طبعاً كهبلوه ده وجوسري مركب أدب في عين هبلوه ترتنك أدب ويكثيرين
توصية ده إن إنا عبابلة قام با كل دولة دولة دحوك له ده واحد مدام بدون كنتم بكلمة هورين أنا سوكلين أما با عرضي تقول سنة سه حجاري من سنة كويرين أرن كاسمة أكتر إن محاصبة
وأنا كخلصارني بابلة برايف تو خلصارني إم بخبر شيخ بشير سكول كان كوشة جي وبابلة سكول سكول كمدي هاي شيخ براين وتقدر بكويا له مركب ويجي طبعاً كوسر ريا يقولوا ويليه ويجان ترتسيني يقولوا طبعاً كوسر ريا ويليه وحنا ربنا إنا نسوا كوت هيينه oo imika runtii waxa la rabaa in xataa mobile teachers aanu sameeyno iskuulada macatuulooyinka
ee dad imtixaanka ilaalintiisu waxaad muhiim ah isla markaana de sir weeyaan ee una baahan in aad loo dhowro ee waxa hada lagu dhawaaqay ku dhawaaqayseen in maamulayaashii dugsiyada yimaadaan in laga mamnuucay oo aanay xilli imtixaan ku socdeen maamulo dugsi tag doonaan u jiri doonin arinka maxaa sabab ah
waxa sabab ah waxaad moodaa in xafiis imtixaanadku runtii intiyada kala oo dhan boqolkiiba boqol waa wax lagu kalsoonayay ilaalinta markay noqoto ayaa xagal daac yar jira oo xagga ilaalinta marka waxaan leenahay yaani maamulayaasha qaar baa laga yeebay inay dhiri geliyaan oo isiraahdaan ardaydaadu xagga hore xagga soo kale marka inay yar mashquuliyaan ninkii supervisor-kii iyo qoladii ilaalada sidaa ugu baan u diidanahay waxaan rabnaa inay ilaalintu hadda wixii ka dambeeya aanu si adag ilaalinta adkeynay imtixaankaygu halka xagal daac ku leeyahay waa ilaalinta oo kaliya ilaalintan ilaahay idinkii waxaan rabnaa inaan culays badan saarno haddii ilaahay idmo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo magaalada Hargeysa ugu warramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac kadib markii ay ku dhawaaqeen tirada ardayda u fariisatay imtixaanaadka Soomaaliland ee dugsiyada sare iyo hoose dhexe
marxaladaha uu maraya afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka darsa luqaduhu ay ka dayrinayaan waxaana walaac ka muujinayaan jiritaanka afka Soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladan uu ku jiro uu sii ahaado ay suurtagal tahay inuu dabargo haddaba arintaasi suurtagalnimadeedu sida ay tahay iyo weliba waxa ka suurtagalka ah halista ku soo socota la sheegay inay ku soo socoto afka Soomaaliga waxa aan ka diyaarinay idinka diyaarinay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan suurtagalnimada dabargo la soo gudboonaada luqadda afka Soomaaliga barnaamijyadan waxaa ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa soo jeedinaya wariyaha iyaga Barkhad Kaari
sida ay sheegeen khubarada cilmiga luqaduhu af Soomaaligu wuxuu muddo dheer ahaa luqad oraaheed ama luqad lagu hadlo oo aan qornayn wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan iyo waqtiyo iyo waayo kala fog dadka qaar baa laga yaabay inay aaminsan yihiin in qorista af Soomaaligu ay bilaabantay 70-aadkii hase ahaatee muddo dheer oo intaa ka badan ayay qaadatay qoristiisu sida uu qabo Siciid Jaamac Xuseen
qoraal ahaan wax aan kulliba 100 sano ka yareyn inay ka badnaato mooye ayuu afku qormayay ha qormo oo wuxuu ku qormayay xuruuf kala duwan ta carabida magarata kamida mid magarata Cusmaaniye la yiraahdo mid kale oo magarata magacyo kale leh magacyo ama qofkii curiyaha lagu magacaabo ama si kale loo magacaabo waxa jiray xuruufta magarata Latinka oo iyadana si aad loogu qoray waxa ugu horeysay 1927-kii markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in xuruufta Latinka loo qaato inay noqoto xuruufta lagu qorayo af Soomaaliga
waxaa laga yaabaa in luqado kale hadii ay jiri lahaayeen qoraal la'aan inta uu jiray af Soomaaligu ay dabar go'i lahaayeen haddaba waxay isweydiin la maxaa dhowray ee ilaaliyeen af Soomaaligu aanu lumin muddadii uu qoraal la'aanta ahaa waa kan Cabdullaahi Caawad Ciige oo ah qoraa
kale waxaan filayaa suugaanta suugaanta oo Soomaalidu maadaama ay ahayd ummad af ku nool ah oo aan lahayn muxuu ahaayeen af qoran lahayn wixii badbaadiyay suugaanta ahayd iyada oo reer baadiyuhu uu door ka ciyaarayo oo sidan qabo kulley geela iyo suugaantuna ay si isugu sidkan yihiin had iyo jeer marka kulley geel jirinimadii iyo gabaygii oo suugaantii noqonayay labadaasuba way ka qayb qaateen
taas oo kaliya ma sababta uu afka u limi waayaha saatay kali ahaanshaha luuqad ahaaneed ee ummadda afkan ku hadasha ee soomaalida ahi keligeed ay ku hadli jireen iyo in soomaalida laf ahaantoodu iska dhowreen la falgelidda luuqadaha shisheeye ayaa iyana qayb ka ahayd sida uu sharaxayo cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo ah qoraa aqoon u leh luuqadaha
ha waxaan filayaa horta afaf kale ama dad kale oo ku dhex jiray may jirin imika dalalka aynu ognahay ama afrika haddana ama shisheeye ahaadana hadday dadad badan oo kala wada afa ayaa isku dal laga dhigay markay taa laga dhigay hadday doono waxaa laga yaaba in ujeedo gaara kala haayeen oy doonayn in afkooda ku socosiin afka keliya la isku af karto markaa waxay ka dhigeen afka shisheeya hase yeeshee innaga haddaynu soomaali nahay inta de aynu degnaba af soomaali keliya oo sooca lagaga hadlayey sidaa daraaddeed dad kale oo shisheeyeyna inagumay dhex lumin marka kii shisheeyana waynu la barannay keenina gaar buu inuu ahaa oo af kaloo inagaga gedbadi ma jirin taasaan u malaynaya in ahayd iyo dadka oo aan waliba siiba gobollada qaarkood baan aada aanu gumaysigu dhex gelin oo iska ilaalin jiray oo imika somaliland oo kale waynu garanaa inta iskuullada lagu dhiga mooyaane ingiriisku muu ina dhex gelin afkan waa la ilaashan jiray reer galbeedka waxbarashadoodana aada baa laisaga dhowr jiray
geesta kale marxaladaha uu soo maray keliya ma ahayn kuwa dib u dhac ku suntan hase haatee waxaa jiray waayo badan oo kor u kac iyo koobac uu sameeyey afku waxaana doorar kala duwan ku lahaa dhinacyo badan waayihii ku xeernaa iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda sida aqoon-yahanka iyo suugaan-yahanka sida uu sharaxayo sheekh maxamuud sheekh dalmar oo ah diinyaqaan suxufi ah
marka af meelo badanna ka koray oo xagga suugaanta iyo gabayada iyo maansada iyo maahmaaha iyo sidiisaba yani af aan qorayn oo kumaan kum sannood aan qorayn haddana naxwihiisa iyo ma garanaysa hogaga miisaankiisu ay sidaa yani u adag yihiin oo dhabadaha adag leeyihiin af aan ciyaar ahayn yaba halka ka laga garanaya af soomaaligu wax badan buu taransadayo matalan afafka ah saaruukha la tuurayo ama dayax gacmeedka rag baa dadaalayo yani ma garanaysa intay carabida u mareen qamar sanaaci yidhi dayax gacmeed ilaa ay gaadhay abwaanadii heesayay inay ku soo daraan oo cumar dhuloo kale raxmatullahi caleyhi lahaa dayax gacmeeday soo deg aan ku daawade yacni waa tacbiir ama yacni eray muujin aada iyo aada u qurux badan oo yacni gabadhii inay yacni ka fogaato siduu helaaba ay adagto dayax gacmeedka u muuqda ulee laakiin dee inaad irwad fogaatay soo yara deg dayax gacmeed baa tahay soo deg aan ku daawade saasaa markaa yacni ay ahayd
waxaa jiray erayo badan oo qalaad oo ku dhex milmay af soomaaliga kuwaas oo uu ka soo qaato luuqadaha shisheeye hase haatee iyana waxaa xusid mudan inay jiraan erayo uu af soomaaligu ku daray luuqadaha kale laftooda oo iminka iyagu isu beddelay luuqadaha kale sida uu sharaxayo sheekh maxamuud sheekh dalmar
afaf badan buu wax ka qaatay afaf badanna waxbu ku kordhiyey waa laga yaabaa daraasaad inay u baahan tahay lagu baadhayo taasi af soomaaliga waxaynu moodnaa inuu afafka kale uno hindiga iyo carabiga iyo ingiriisida iyo talyaaniga iyo afafka uu la xidhiidhay inuu wax ka qaato laakiin waxaa cad afaf badan inuu wax u gudbiyey oo matalan ingiriishda oo kale erey ladhado garanuug ugaadha garanuugta ayaa meela weynan ogeyna meesha keliya ee ay ku tanaado ee hoygeeda asliga u yahay waa dhulka soomaalida ingiriisku markuu yimi xayawaanka ama ugaadha arkay magacii loogu yeedhay unbuu loogu yeedhay gera nuuk buu idhahdaa marka afkii inuu af waxbixinaya yahay ee af waxuunshaxaadaya aanu ahayn halkaasaad ka garanaysaa
af soomaaliga koobiciisu waxa uu salka ku hayaa hab nololeedka bulshada ku hadasha waxaanu la muuq iyo miisaan noqdaa hadba halkii gaadhsiisan tahay nolosha bulshadaasi iyadoo halbeegu yahay hab adeegsiga luuqadda rashiid sheekh cabdilaahi oo loo yaqaano gadweyne ayaa faahfaahinaya
marka nolosha lafteeda ay ku nool yihiin iyo degaankaay ku nool yihiin degaankaasoo mid dabeecadeed iyo mid bulsheed bale iyo taariikhda ay soo marayaan nolosha tijaabadeeda ah taas bay ka samaysmayaa mugga afku kobciisuna halkaasuu ka soo baxayaa soomaaliga haddaad gaar masalan u eegto maxay had iyo jeeraale ereyada xoolo dhaqatada ku saabsan muxuu ahay dagaalaha qabaailka ku saabsan xeerka garta iyo geedka ku saabsan maxay had iyo jeeraale hodan u yihiin waxa weeye taariikhda ay soo mareen cilaaqadii iyo tijaabadii ay ka soo mareen nolosha iyo waayaha ay ku nool yihiin taas baa keenaysa inuu afku astaanta caynkaasa yeesho dhaqanka caynkaasa yeesho hiddaha sidaas ayaa sumad u yeelaya afka
marka aynu ka hadlayno sooyaalka af Soomaaliga dhinaca suugaanta meelaha uu ka dhismeeyay doorka weyn ka soo qaatay kobaca afka waxaa ka mid ah suugaanta ama hadalka tixda ah taas oo qayb mugle ku lahayd isku xirka bulshada ee Soomaalida ee qarniyadii tagay sida uu sharaxay Faarax Axmed Gamuuti oo ah qoraa iyo gabya Soomaaliyeed waxaana kula kulmay magaalada Hargeysa oo ay ugu dambeysay muddo 4 sano ka badan
horta aan waxaan kaga imanayaa dhinaca suugaanta oo qoloba dhinac bay kaga timaadaa anigu waxaan ku indha dilaacsaday iyadoo ay de noloshaba iidaankeedu suugaanta tahay oo ilmaha loo heesay oo xoolaha lagu raacay oo golaha odayaashii isugu yimaadaan gabayga laga marinay oo habeenkii cayaarta laga booday oo ay de uu ilmaha aad indhahaba ku dilaacsanayso kuna barbaarayso noloshana wax iidaanka noloshana ay tahay suugaanta iyo afku ayaan anigu soo gaaray oo iyadoo ilmihii loogu heesay oo la leeyahay abi eedaba samo uwa adeerre wanaagsan uwa abkaa la janeeya aamo ama ay gabadhii ugu heysayso ay leedahay hadday geeridu ku dayso gugaagu hadduu samaado markuu guudkaa magoolo tolkay waa goobay ka guurso ay gabadhiina ku leedahay anigu waxaan soo gaaray iyadoo saa loogu abaabinayo caruurta oo ay hooyadu tahay xudunta afka iyo suugaantiisa waayo suugaantu waxay ugu jirtaa gaar ahaan maansadu waxay ugu jirtaa afka hadday kaydin tahay hadday tahay kobcintiisa waxay ugu jirtaa meel aasaasi anigu taasaan soo gaadhay
heerka kobaca iyo horumarka af soomaaligu muddooyinkii ka dambeysay qoraalkiisa ee sannadii 1970-aadka bartamihiisii waxa uu ahaa mid deg deg u socda waxaanu waqtiyada qaarkood ka horreeyay luuqado badan oo dunida lagaga hadlo sida uu sheegayo cabdiraxmaan guri barwaaqo
horta markii dee afka la qoray si fiican buu u bilaabmay waxaa jirtay mar markii uu 7 jirsaday ujeedada markii uu 7 gujiray qoraalkiis Guush Andrewiczki isagu daniin aqoonyahan oo isagu siyaasad aan ka lahayn dalka Soomaaliya ayuu ahaa wuxuu sheegay 7-daagu heerka uu gaaray inay afaf badan oo reer Yurub ku qaadatay 100-gu yani 7-daagu intii horumarka uu sameeyay afaf reer Yurub waxay ku qaadatay 100-gu inay heerka gaaraan hase yeeshee maanta markii dee erabixintii la sameeyay wasaaraddu waxbarashada oo kale ay sameysay in heer sare uu gaaray oo la gaaray dee in oo qorshoonaha ilaa ay jaamacado in af Soomaali wax lagu dhigto marka sidaa daraadeed heer wanaagsan ayuu gaaray tayadiisa iyo fiirintiisuba
haddaba haddii af Soomaaligu ka soo gudbay heerarkaasi nololeed iyo tagtada dhib iyo dheefba lahayd maanta halkee ayuu taagan yahay waxaynu ku eegi doonaa qaybaha dambe qaybtan isaalka aynu ugu joogto Barkhad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye warbixintaasi taxanaha qaybteeda saddexaadna maalinta berita ahdiya baydmo ayaad dhegaysan doontaan halkaad kala socoteenna waa Voice of America VOA. goordho waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen saldhigga milatari ee ku yaala agagaarka janaale saldhiggaasi milatari oo saaka saacadii hore ay qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab ugu yaraan 19 ka tirsan ciidamada amisom ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi kuwa kalena waxaa la sheegay inay gacanta u galeen ururka al-shabaab al-shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay dileen ilaa 6 askari dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyay V O A da in weerarka la qaaday saaka 4:00 iyo barkii subaxnimo markii ahayd markaas oo maleeshiyadu ay saldhigga ku weerareen qaraxyo uu ka mid yahay qarax ismiidaamin ah 2 buundo oo u dhow magaalada Janaale ayaa la sheegay in iyagana la gooyay
walaaca ku aadan kobaca dhaqaale ee Shiinaha ayaa waxa si xumeeyay warbixinaya Jableh oo ku aadan waaxda wax soo saarka ugu weyn dalkaasi oo talaadadii soo baxday qiimaha suuqyada Shanghai ayaa hoos u dhacay markii la furay hase yeeshee waxay dib u soo kabasho ka sameeyeen khasaarihii 1.3%-kiiba sarkaal ka tirsan dowladda Shiinuhu waxay sheegeen in ay xaaladu tahay mid xakamaysan
Thank you. todobadii bilood ee ugu horeysay sanadkan waxaa gaaray midooda Yurub qaxooti gaaraya ilaa 340,000 oo qof, kuwaas oo noqonaya qaxootigii ugu badnaa ee midooda Yurub galatan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Ku dhawaad 2,400 qof ayaa badda ku dhintay intii aanay gaarin midooda Yurub. Dadkaas gaaray Yurub waxaa ku jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah, haatan waxaa jira tiro badan oo Soomaali ah oo badaha ama saxaraha ku dhinta. Kuwooda ka badbaada safarkaasi halista badan ayaa la kulma dhacdooyin xanuun badan inta ay safarkooda ku jiraan. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo agteeda fadhiya ayaa warbixintan gaarka ah inooga diyaariyey.
Maxamed Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Sumuli Curaagti waa nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waa shaqsi bartay xirfado kala duwan oo uu ku shaqeysan karo oo ay ka mid ahayd inuu aqoon dheer u yeeshay dhinaca badda. Ugu dambeyn waxaa galay damac siyaasadeed wuxuuna ka mid noqday murashaxiintii u tartamay golihii deegaanka ee Somaliland ka qabsoontay bishii Noofambar ee sanadkii 2012. Hase ahaatee nasiibku umuu saamixin inuu ka mid noqdo 22-kii mudane ee lagu dhawaaqay. Bishii Januari ee sanadkii 2013 wuxuu bilaabay safar dheer oo tahriib ah oo kasoo bilaabmay magaalada Cerigaabo, xilliganna wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka. Haddaba Maxamed ayaan weydiiyey waqtiga ay ku qaadatay inuu dalka Jarmalka ku gaadho.
Ilaa iyo maalintii aan ka imi ilaa iyo intaan Yurub soo gaaray waxay ku qaadatay sanadii 7 bilood.
Maxamed Ibraahim Cabdi safarkiisa waxaa ku xeeran dhacdooyin badan oo murugo xambaarsan, kuwaas oo sawir ka bixinaya khatarta dahsoon ee tahriibka iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu madheen. Inkasta oo dhacdooyinka uu la kulmay ay midiba mid ka darayd, haddana qaar ka mid a kuwa weli maskaxdiisa aan ka go'in waxaa ka mid ah safarkiisii badda. Maxamed iyo asxaab kale oo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen dadkii waqtiga badan ay soo wada qaateen ayaa doon ka wada raacay dalka Liibiya. Doontaasi waxay siday ilaa 130 qof, laakiin dadkaas badankood way geeriyoodeen.
Waxaanu tiro ahaan aanu ahayn 130 qof aanu ahayn tiradii aanu Liibiya ka soo baxnay. Badda markaa waanu ku qaraqanay 2008 bishii 8-aad baanu ku qaraqanay. Waxaanu ku jirnay muddo 18 maalmooda. ilaahay dadkii u oofsaday allah yarxam araaximiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen 8 qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay. ilaahayna aan uga rajaynayo inuu ilaahay camaashooda saalax ka dhigo, jannada firdowsa ka waraabiyo. dad dhibaato badan arkay bay ahaayeen. weliba waxaa ku jiray walaalkay ahna saaxiibkay oo aanu ilaa ayaalnimadayadii aanu soo wada nooleyn ilaa iskulaas maydaan ahayn.
adigoo arkayaa markaa dad badani hareerahaaga dee waqti badan ay maalmo badan ku dhimanayeen, markaa xusuus bay kugu reebtay dabcan arrintaasi?
xusuus bay igu reebtay, xusuus maguuraana bay igu reebtay. waxaan ilaawi karan bay noqotay. mashaqadii ugu weyneedana adduunyada kale kumaa bay noqotay. marna niyadeyda kumay jirin in dhibta intaa la eg baad Yurub usii maraysaa.
waqti intee la eg markaad isku geysid ayaad xabsina kusii jirtay intaad u socotay inaad gaadhid halkaa?
xabsi waxaan ku jiray muddo badan baan ku jiray, tiroba 3 xabsi baan galay. waxaan ku jiray inaad xabsi sanadii 3 bilood baan ku jiray. weliba anigoo dhibanaa oo dad 8 qof aanu ku nool lahay oo intii kale ay ku dhinteen ayaa haddana mashaqada labaad inoo siraaday waxa inaan dee goob caafimaad iyo midnaana la geynay xabsina la geeyay. xabsigaana korontona laku wareysan jiray, la odhan jiray dadkii ka waraba ilaa jirdil nala ogeysanayo.
marka waxaa laydinku jirdilayaa dadkii geeriyooday in laydiraahdo keena?
waxaana lagu jirdilayay in la yidhaahdo dadkii geeriyooday idinku maxaa u dhiman weydeen, dadkii maxaa laayay. talabaad in lagu jirdilayo waxay ciddii idin dirtay sheega, anagoo ciddana dirtay aan garanaynba oo anagoo guri ku xareysan xeebna la keenay, qofkana dirayana xitaa aanan u garanaynba.
sidoo kale xasan maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer xasan gujis wuxuu ka mid yahay 8 qof ee doontaas ka badbaaday, isna xilligan wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka.
markaan Yurub imaado wax yaalo malahan. waa waqtiga aan soo intaan soo socday soo tahriib rafaadkan soo mara intaas iga baxaya kuu soo celiyay adiga taaganta.
xasan gujis, Sumuli iyo saaxiibada kale ee badbaaday 5 maalmood ayay badda dhex dabaalanayeen. waxaa maalmahaas hareerahooda buux dhaafiyey meydadka oo badda dul sabaynaya, waxayna marar kala duwan miciin ka dhigteen in ay u dulbaxaan meydadka si ay ugu nastaan marka ay dabaasha ku daalaan.
badare 2 maalin jawigaan haysana horta badda sidaan ku galnay, marka 2 maalin jawira ma lagu galo waa iska galna nasiifkeena, marka wax iska qorona aheyd. matoor baddiyaan ugu kacday, matoorkiiaaba ka dhacay, qaar meeshay ku shoogeen, markay qaar baddii ku daateen.
waan garta marka doonta waxaa lay sheegay 130 qof inaad saarreydeen, maxaa dhintay maxaa badbaaday?
wallaahi 8 qof ka badbaaday.
adiguna 8 qof baad ka mid ahayd?
8 qof aan ka mid ahay. marka waan 5 maalinna waan dabaalanaynay. dadka qaar xataa niidadka markuu qofka dhinto badda way soo caarinaysa, wax ka sabeynaya dadaa qabsanaya miis midka raadinayay qofka soo u degin markuu dabaasha ku daalo uu ku nasto.
Xilligan Xasan wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka, welina gacanta kuma hayo sharci, sidoo kalena weli ma hayo noloshii uu baadi goobayey.
Ilaa hadda sharci ma helin, adiga sanad waan joogaa meesa waxaan ahaayo malahan. Marka saan masar dad meesha kama haysan, laakiin ilaa hadda maskaxdeyda way qaadan la'dahay. Waxaan rafaadkaas aan ka soo maray ilaa hadda aan meesha aan iska fadhiyo wax ma qabsan kartid, ma shaqaysan kartid. Nin dhalinyaro ahaa feel galay lacag, feel u galay subaxda markaa gashid ilaa 12 kuu gaaraysaa feel ugu jirtid.
Maxamed Isna wuxuu u ciyaaraa koox kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada uu degan yahay ee dalka Jarmalka, hase yeeshee weli ma hayo noloshii uu isna baadi goobayey.
intaasoo dhib ninkaygu soo maray ilaa imka bilaa sharci baan ahay, waxna ku noolahay waddanka Jarmal. Maaga bini aadamka dadka koorka dadku Soomaaliya markay joogaan ay aaminsan yihiin iyo ka imaanshiyaa halkan markay yimaadaan waa loo misalo aad u kala dheer, waxay aad u kala dheer tahay. waxa aad adigu qofka Soomaaliya joogaa isleeyahay Yurub ay yaalaan, Yurub markuu yimaado waxii ma yaalaanba.
Sumuli Curaagta ayaan weydiiyey fariinta uu u diri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee weli maanka ku haya tahriibka.
horta dadka dhegihii waansan unbaa ilaahay waaniyo unbaa horta waansan, laakiin aniguba markaan waddankii joogay nimankaa waxaan olalaa fikir baan aaminsanaa. qofka Yurub joogaa markuu igu yidhaha Yurub waxma yaalaan waxaan odhan jiray been baad sheegaysaa. markaa maanta xaqiiqadii baan ogahay oo kii shalay aan odhan jiray been baad sheegaysaa. waxaan ogaaday inuu gacalka ahaa uu ku sheegayay. waxaan niyo nimankaa kula talinaa waddadaasi waa waddadii geerida. weliba anigu maalintaan soo maray maanta kasii dhib badan tahay, waxay uga sii dhib badan tahay, way kasii lacag badan tahay, iyadoo kharash $10,000 ee aniga iga soo baxay, haddana maanta $10,000 lacag kasii badan ayaa qofkaa kasoo baxaysa. markaa qiimaha intaa la eegee kasoo baxaya maaha qofkaa mid Yurubkaasoo gelaya. waxaan weliba waa wax aad noloshaada kusoo gelayso nolol adag oo 50-50 ah oo bakhtiyaanasiya. markaa waxaan odhan lahaa qofkaa iminka soo socdaa, waayaha aad kusoo baxaysa iyo halkaa jidkaa geerida, waxaan odhan lahaa inaad ka tanaasushaa wanaagsan.
sheekadani waxay ka mid tahay dhacdooyin tiro badan oo maalin walba ka dhaca badda dhimashada iyo saxaraha geerida. lama hayo tira koobka sugan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku qaraqmay badda ama ku dhintay saxaraha, sidoo kalena lama oga tirada dhabta ah ee ku jira xabsiyada kala duwan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Fariter oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. warbixinahaasi iyo wareysiyada haddii aad u baahataan dhegaystayaal, waxaad ka dhagaysan kartaan ama ka daawan kartaan bogayga voasomali.com. haatan dhegaystayaal, xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
Soomaaliya laga dareemayaa dadaal ay wadaan beesha caalamka iyo waliba maamulada Soomaaliya ka jira oo lagu doonayo in doorashooyin ay dalka Soomaaliya ka dhacaan 2016 kuwaasi oo aan ahayn doorashooyinka hal cod iyo hal qof, balse ah kuwa la doonayo in nidaamka haatan jira looga gudbo oo dadku ay wax soo doortaan. hase yeeshee waxaa weli jira khilaaf u dhexeeya baarlamaanka dhexdiisa iyo xukuumadda Soomaalida oo lagu eedeynayo inay ku lug leedahay laaluush iyo markaasi kala qaybin ku saabsan inay muddada dheeraysato. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Xuseen Cali Cilmi oo labaduba siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Yaasiino, waxaad u qabtaa dowladdu inay maalmahan wado dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayso in ay waqtiga ku darsato waqti dheeraad ah oo ficlan taasina ma ahan mid ummadda Soomaaliyeed masaalixdeedu ku jirto. waxaad u malaysaa xilliga ay jirtay nafahanteeda inay ku dhammaysatay khilaaf, iska horimaadyo, dhibaato iyo horumar la-aan. sidaas daraaddeed dowlad noocaas ah ma hagaagsana inay mar dambe soo laabato. marka waxaan leeyahay dowladdu waqtigeeda ha nasiibto, baarlamaankuna waqtigiisa ha nasiibaano. hadday soo noqdaan faahlan wa sahlan aanu aragno, laakiin ha iska daayaano sid bursiga aanay waxba ku qabahayn.
Xuseen Cali Cilmi,
anigu waxaan aaminsanahay arintaasi arrin ka yara duwan. wuu jiraa khilaaf, laakiinse waxaa moodaa mataqaana in khilaafkaasi aada moodid mataqaana in jihooyin kale ay bunbuninayaan in dowladda sida ay wax u wado bal si fiican in loogu kuurgalo mataqaana loo daayo iyada mataqaana waxaaway inay si fiican u sharaxdo si waxay
rabeen. Ficlan Yaasiin, oo rabitaanka qofeed wuu iska furan yahay, ama madaxweyne ha noqdo, ama baarlamaan ha noqdo, ama xibin gooniye ha noqdo, baarlamaanka shaqsi wuu furan yahay. laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya, iyo diinta islaamka ay dadku aaminsan yihiin dhamaantood waxaan aaminsanahay inay dayacday dawladda Soomaaliyeed xilliga la doortay waxaan u maleynaa saddex sano ayaa ka soo wareegtay laba ra'iisul wasaare ayaa hadii Ilaahay ku ruuxay xilkoodi waayay taasuna waxay ragaadiday horumarkii ay dadku higsanayeen haddana waxaa taagan mooshin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya la doonayo xilka in looga qaado dhamaantoodna waxay ku saleysan yihiin self interest ama dan shakhsiyadeed ay ku saleysan yihiin waxaan u jeeday in uu jiro mooshin laga geeyay madaxweynaha halkii la sugi lahaa in madaxweynahaas la gaaro resultigiisa waxaad u jeedaa inay jiraan qolo kaloo hadda la soo abaabulo marka oo doonaya in madaxweynaha difaacaan uu garab ku duula marka masaalixda ummadda Soomaaliyeed waxaa kuma jirto waxaan leeyahay dowladdu waqtigeeda horta ha dhamaysato kow laakiin yaani isku dayin inay waqti kale dhamaysato sababtoo tahay dadkiisan ba qancin dadkii Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna gacan kuma jiraan xuduudaha dalka war kama hayso
arrintaasi waxaan ka leeyahay mataqaana dowladda awooddeeda ma wada gaarsiina gobollada dalka Soomaaliya fargelinta mataqaana shisheeye ee ciidamada Soomaaliya soo galay waxyaalo far badan ay sameeyeen dowladda aysan awood u lehin ama aysan ka warqabi karin oo mar dambe ay dhacday mataqaana hawada iyadoo marna lagu dhigan yahay mataqaana haddana shisheeyihii iyada ay u haystay inay saacidiyaan mataqaana u yimaadeen haddana dhanka inta ka eedeyso xildhibaanada ku cabsan haddana mataqaana hawaye cadaawad badan ismooda furi karto dowladdu
khaliifo haddii mar walba wixii horumar ahaayo la doonayo in la qabto ama isbeddel siyaasadeed la sameeyaba haddii mucaaradnimo ku furmayso oo la doonayo in aan jugjug meeshaada joogay ahaato maxaa dawladda lagu eedeynaya
yaasiin waxa halka sidiisaba dawladda ayaa laga sugaya absolutely dawladda ayaa dalka ka mas'uula iyaga ayaana la doonayaa inay hoggaan hagaagsan oo dadka qanciya keenaan laakiin haddii dawladdu isku daydo qayb iyo xukun walaalkay wuxuu yiri dawladdu dalka war kama hayso innakoon dawlad ahaydun madaxweyne ahayn oo wasiir ahayn oo xubin baarlamaan ahayn ayaa waxaan u jeednaa shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo waxaan ogsoonahay dhibaatadii marka ka dhacday waxaan ogsoonahay dhibaatadii halgan ka dhacday waxaan ogsoonahay dhibaatadii dawladda weyn ka dhacday waxaan ogsoonahay dad Soomaaliyeed oo baabuurtoodii baabuur kale lagu jiirsiiyey waligeyna allahayna ma aanan maqlin one day ayadoo dawladdu tiraahdo war waxa ka baxsha apologies wax kale haddaad weysaan dhibaatada horta taagan waa halkaas waxaa soo horay dawladda iyadaa dalka ka mas'uula dadkana iyadaa ka mas'uula waxa la doonayaa horo waxay tahay hoggaan wanaagsan oo siisaba khilaaf ma keenay it's official even hata hoggaanku hadduu wanaagsan yahay uu hoggaan executive uu yahay khilaafka iyo waxa noocaana maba keenyaba dalka iyadaa la doonayaa inay dalka iyo dadka isku hoggaamiso hadday ku fail garowdana waa inay accepti garowdo iska tagto
xuseen walwalka faraha badan ee ka muuqanaya hadalka khaliif waxa weeyaan dawladdu waqtigeeda markay dhamaysato dadka soo bedeli doono soo galaya maamul goboleedyada iyo qaabka doorashada loo xulayo ayaa shaki laga muujinaya taa ka war
arrinta mataqaana maamul goboleedyada loo xawilayo mataqaana inay wax soo xulaan waxaad moodaa mataqaana in mugdi badan uu ku jiro oo shaki badan laga qabo maadaama higsigii lagu fashilmay hadda mataqaana meesha aan gacanta u taagayn mataqaana waxa waaye waa meel mugdi ah aan la garanayn mataqaana wuxuu halka noqon doono waxaa fiican in la raadiyo xal ka duwan taas in la raadiyo baaboon
khaliif
maxaad lagu calaya xildhibaanadu waa dastuur yaasiin oo qofti shaqadiisa gaba inay mooshinka geeya it is official hadday madaxweynaha tahay hadday gudoomiyaha baarlamaanka tahay hadday prime minister ka tahay qofkii xilkiisa gaba waajibaadkiisa qaran qofkii gaba ceeb maahan waa shay dastuuriya in laga geeyo mooshin laguna kala baxo majority iyo minority laakiin waxaa dhibaato ah halkan waxaad u jeedaa yaa saaxib tartan resourceki yaraaya dekadii garoonka kasoo baxaa lagu tartamaya ma ahan xataa nidaam siyaasadeed oo runtii wa ficlan adduunyaduna ay aqbali karto dadka soomaaliyeedna waa damagey ku yihiin dhibaato tiro badan bay nugu tahay sababta oy tahay madaxweynuhu waa kambeyn geyn karaa golaha wasiiradu way kambeyn geri karaan laakiin waxaa wax laga naxa ah mooshinka asoo miiska saare in qolo kale miiska inta lasoo abaabulo ay mooshin soo qoraan yaasiinu ilaah baan kugu dhaarsiyma waxaa la dhihi karaa waa nidaam dowliya lama dhihi karo wa ficlan waxaa la dhihi karaa waa koox isbahaysatay oo difaaciisa qolo waliba interestiga marka yaasiin waxaan leeyahay walaal ugu cali arinta tan xaqaaiq un lagu noolaado ayaan jeclaalahay ummaddan soomaaliyeedna waxaan u sheegaa dadku wixii xaqaaqa inay taageeraan wixaan xaqaaq ahayn ay dhigaanka laabtaan
ugu dambayntii xuseen cali cilmi maxaa xalku ku jira
maadaama dhibaatooyin fara badan laga dhawaajiyey ka jiraan dalka gudihiisii iyo mataqaana ka jiraan iyo daafaha muqdisho iyo mataqaana iyo goboladaba ay ka jiraan mooshin madaxweyne laga geeyna uu jiro asna uu qirtay mataqaana iyo nicolaska ay qirteen inay manaha waaye higsigii aysan gaarsiin karin arrintiina higsigii ay mugdi gashay anigu waxaan madaxweynaha kula talin lahaa in sidii cabdullahi yuusuf kale baarlamaanka u hor yimaado uu yiraahdo soomaaliya iyo cafiya xilkiina halkaasaan ku wareejiyay uu yiraahdo halkaasaan u harsanaa soomaaliya markaas mataqaana inay tashato higsigii igu waxay samaysan lahayd mataqaana inay markaas ku jafto ee dib soo aabasho
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn khaliif axmed gaabow iyo xuseen cali cilmi oo laba siyaasi oo jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd intaa haynoo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
kaasina wuxuu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa ku hanjabtay inay cunaqabatayn saari doonto dadka lagu helo inay weerar dhinaca internetka ku soo qaadaan dalka Maraykanka. Dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe aad uga cabanayay in weerar noocaasi ay kaga yimaadaan dalka Shiinaha iyo dalal kale. Haddaba intayn leeg ayaa Maraykanku awood u leeyahay inuu tallaabo ka qaado dadka ku lugta leh weerarada dhinaca internetka ee dalka dibaddiisa kaga imanaya. waa qodobka aynu maanta kaga hadlayno barnaamijka Amuuraha Maraykanka. waxaana marti igu ah Axmed Maxamuud Heebaan oo ku takhasay cilmiga tiknolojiga macluumaadka kuna sugan gobolka California ee dalka Maraykanka. axmed, waxaan markii ugu horreysay weydiiyey cidda uu Maraykanku tuhmayo.
Maraykanku wuxuu imika sheegayaa in weerar xoog leh uu uga imanayo China, taasna wuxuu eeda saarayaa dowladda China inay ka dambayso weerarkan xoog leh ee uga imanaya xagga internetka ah ee uga imanaya China. ayuu dowladda China ku eedeynayaa inayna waxba ka qaban. Sida xagga kale, dowladda China iyo kambaniyada waaweyn ee China iyaguna eeda ay iska leexinayaan, ay diidan yihiin, inay leeyihiin annagu wax weeraro aan kusoo qaadno Maraykanka ma jiro. Marka eedahani waa eedo in badan soo socday oo Maraykanku uu uga digayay China inay mataqaanaa joojiso weeraradan ay kusoo qaadayso Maraykanka. Marka weli arrintu way isdaba jiidataa, way socotaa, oo imika Marilyn Wade waxaa lasoo qoray, ay mataqaanaa LA Timeska iyo Routersku ay soo qoreen in Maraykanku ay arkeen ilaa 140 kambani in lasoo weeraray shantii sane ugu dambeysay. 700 jeerna lasoo weeraray weeraradaas ay soo noqnoqdeen. marka Maraykanku way xiliyaaban yihiin, macnaha kambaniyo badan oo waxaa jiray imika bankrupt sameeyey oo mataqaanaa weerarka awgeed bankrupt u sameeyey, waxaa kamid ah sid kambani lasoo weeraray 2004-kii oo la yihahda Nortel kambani oo samayn jiray telefoonada chipsiga. marka arrintan eedaynta cusub ee Maraykanku waa wax aada uga warwarisay oo walaac weyn ku haysa kambaniyada iyo dowladda Maraykankaba.
waan gartay. markaa waxaa xustay in kambaniyada qaarkood ay kaceen oo ay suuqaba ka baxeen. eedan markaa Maraykanku uu jeedinayo, sida cad, waa xubno ka tirsan dowladda Shiinaha. cunaqabatayn buu hadda Maraykanku sheegay inuu saarayo xubnaha lagu tuhmo ama lagu tuhmay inay weerarkan dhinaca internetka ka dambeeyeen. haddiiba ay xubno ka yihiin dowladda Shiinaha, Maraykanku muxuu ka samayn karaa dhinaca awoodda soo qabashada iyo xiridda dadkaas?
wallaahi horta Maraykanka iyo China waxaa xiriirka iyaga ka dhexeeya xagga dhaqaalaha ayaa aada u xoog badan. inuu waxyaalo kale ku sameeyo mooyaane soo xirid iyo mataqaanaa waxyaalo kale waxaa laga yaabaa inayna runtii aada macquul u ahayn, laakiin waxyaalo wuxuu samayn karaa dunida kaleba ka yaabiya oo waxaa jira China uun maahayd meelo kale buu ka yimaadaa, laakiin tusaalooyin badan wuu bixiyey Chinahu oo imika la ogyahay, macnaha Maraykanku wuu bixiyey tusaalooyin badan uu uga digayey dunida kale ee iyaguna sida Chinaha kale weerarka usoo qaada. laakiin gruubkan hay-adan National Security Agency-ga ee Maraykanka ee mataqaanaa ilaalisa networkka soo geliya Maraykanka waxay aada uga degeen haddii China ay wax hindayn weydo waxyaalo runtii argagaxi inuu dhici karo oo Maraykanku uu samayn karo waxyaalo ka argagixiya China. taasi ma cunaqabatayn bay noqon kartaa, ma xag umad waxay noqon kartaa military, waxaa looma malaynaya, laakiin wax ka weyn oo mataqaanaa Maraykanku ay samayn karaan baa jira oo China oo dhan wada demin kara. laakiin haddana waxaa la eegayaa dhaqaalaha China ku xiran inta hay-adaha ama kambaniyada Maraykanka ee ku khasaari kara haddii waxaas uu dhaco. taasna waa xaweyaan wax Maraykanku uu aada u eegayo, uu aadna ugu fiirsanayo haddii tallaabooyin noocaas uu qaado maxaa soo gaari kara maalgeliyayaasha Maraykanka ama dadka Maraykanka ku leh mataqaanaa dhaqaalaha adag ku leh China. marka hanjabaadu way jirtaa, laakiin waa wax aada looga fiirsanayo. marka China way ogtahay taas.
waan gartay. maraykanka shiinaha kaliya weerarka kagama yimaado weli ma la arkay tusaale ah in maraykanku uu tallaabo ka qaaday dad weerar ku soo qaaday?
Ha, xagga mataqaanaa Russia waxaa beryo waxaa jirtay ay ka iman jireen maaha dowladda Russia laakiin kuwa privately ay xagga ka iman jireen. Laakiin waxaa la hubaa in mataqaanaa markii la trace gareeyey ee lasoo ogaaday meeshay joogaan in mataqaanaa tallaabooyin culus laga qaaday ama nadkorkoogii baa la xiday way jireen. Waxa aada ugu dhib yar National Security Agency-ga inay mataqaanaa ay roadka nadkorkaas uu ka imanayo ay raacaan ilaa ay taataan dhismaha uu kasoo dhex baxayo computerkaas soo ataagaya Maraykanka. Tusaale ahaan imika haddii mid la bixiyo arrintan China laga waxaynayo, waxaa la arkay imikana waxaa la arkay computer ka yimid Shanghai oo dhismuhu uu ahaa meel headquarter of military-ga China uu ahaa markii National Security Agency-ga Maraykanku ay trace gareeyeen inuu buildingkaa ka imanayo. Buildingkaasna waxaa lahaa waa military-ga China. Marka waxyaalaha lala yaaban yahay lagu hayo caddayn ah in China uu ka imanayo weerarkani ayaa caddaynaysa sida mataqaanaa ay caddaynta iyo investigation-ka ay usoo dhigayaan. Waxaa mataqaanaa xagga marka laga eego Maraykanka intelligence-googa haweeney la yidhaahdo oo senatorada Susan la yidhaahdo Republican oo senatka Republican-ka u fadhida oo haddana kamida xubin kamida committee-ga intelligence-ga ayaa sheegtay Associated Press-ka u sheegtay in caddayn caadiya lasoo saaray markii baaritaanka uu dhammaaday in weerarkan uu ka imanayo China. Soo dowladda China ma diidi karto ilaa ay mas-uuliyadeeda ay qaadato mooyaane. Taa Maraykanku wuu hayaa.
Waan gartay. Wadamada dunida saddexaad dabcan waa arrin weli dunida ku cusub iminka weerarkan dhinaca internetka. Dalalka cadowga isku ahay amaba doonaya inay xog iska ogaadaan weli ma jiraa warar sheegaya in dalalkaas dunida saddexaad ay isu adeegsadaan arrintan oo ay sirta kala xadaan hadday noqoto military amaba waxyaalo kale.
Horta umalayn maayo waayo dunida saddexaad sida xagga ay u develop garoobeen oo kale uma malaynaya inay capability-ga leeyihiin ama kartida ay leeyihiin ay kusoo geli karaan qolo kale network-koogii iyagoona la dareemin inuu wax kale soo gelayo. Waxaa mar isku dayay North Korea oo kale way isku dayday, waa sidan aynu ognahay waa kuwii Sony filmigii mataqaanaa crash gareeyey ugu tirad gareeyey inay xidhaan. Maraykanku tallaabo cad buu iyaga ka qaaday, tallaabadaasoo ahayd in North Korea network-kii laga xiray mar oo ilaa 8 saac iyo 10 saac ayna North Korea oo dhan ay ahayd blank network ilaa markii dambe lasoo kiciyey mooyaane. Kuwaas isku dayay, laakiin mida saddexaad iyaga qudadoodu iskuma dayaan inay isku weeraraan xagga mataqaanaa cyber network, cyber attack-a. Waayo malaha dee baahidaa weyni ma jirto Maraykanka oo kale waxa weeyaan waxyaalaha ay la baxayaan macluumaadka ah ayaa aada u fara badan oo ka fara badan waxyaalaha meelaha kale laga helayo. Marka weerarkan ku imanaya kaga imanaya meelaha kale Maraykanku waxa weeyaan waa wax in mataqaanaa waxyaalaha macluumaad badan lala baxo waxyaalihiina marka hadhow say u shaqeynayaan laga barto weeyaan ujeedada. Marka taasi isku dayaan dadkan mataqaanaa weerarkan cyber attack ku soo qaada Maraykanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Maraykanka oo ku hajabay inuu cunaqabateyn saari doono dadka weerarka dhinaca internetka ku soo qaada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiiniyey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Barnaamijkaasi ayaan u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjan oo idinla socodsiinaya oo idinla nabadgelyo. Inta ka horeysana goor dhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa Go'aankaaga. Maxamed Cabdi Sandheere iyo Axmed Shaqale ayaa idiin diyaar.